Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit të Kosovës kërkesa e grevistëve. Viktimat e dhunës në Kosovë pas tre të sigurt. Biden thot se ideologjia e Trumpit kërcënon demokracinë amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thot se qeveria e Kosovës ka mjaftueshëm mjete për të përmbushur kërkesën e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, para të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushtonte buxheti të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti i Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët të administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po poti vullnet mund të realizoj po problemet mdo këtë kërkesë tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si shtha Jasharaj, e kanë përkrahur edhe policët e zjarë fikset, por në bazë të ligjit për greva, ata nuk kanë të drejtë ta organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari sindikatës së punëtorve në administratën publike, thot për Radion Evropa e Lirë se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë më vogël si 100 euro? Ne kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin ngushtë për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plot derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend, do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, para të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësoj atë. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projekt ligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thua se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliard euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë janë 10 strehimore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra, viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari i këti viti janë trajtuar 258 gra dhe 320 fëmi, ndërsa zgjidhja e përhershme e vendbanimit për këto viktima nuk është bërë ende. Nadije Ahmeti sjell rrëfimin e një viktime të dhunës në familje.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, por kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rrahur, me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka vënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtet. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të mërrahur, mërrihte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, mërrihte për ushqim, mërrihte me shqelma në barg dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Më vështirë, thot shpresa, ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe në alargonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumë herë kemi fjetur në ndonjë qoshe të ndërtesave, kur ishte ftoht një shoqe gjithmonë e lente veturën hapur, sepse e dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithjetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në dhunë, shpresa thot se ka qenë përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dal një veture për para dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditësh në trajtim, shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marrë frymë lirshëm, ushqimeve zhmbatje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herën nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familja nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijë të keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshën e qendrës të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur